Iro kita ni finuna.
Rakpiana ndi ulumasi na tsaru ni fianguna na isanandu.
Iro kita ni finuna.
Arana isanandu tomni RDB. Ireo mitondra ny anarana hoe Perpétue Félicité Paul no arabainay amin'ny tiva fitony volana mars ity fa izy ireo indray no tsaron'ny fiangonana amin'izao daty izao. I Perpétue sy Félicité moa dia martiry afrikana voalohany voarakitra antsoratra ny namonoana azy. I Perpétue dia patricienne fa I Félicité kosa andevo. Nangataka tamin'ny évêque tao Carthage atao batema izy roa ireo. Tamin'izany fotoana izany mantsy dia norarany empereur Septime Sévère ny fihavana kristianina. Maro izy ireo no niomana handray ny batemy. Ka no samborina niaraka tamin'ny Saturnin revoka secondule nampidirina ponjy izy ireo ary nampijaliana ka nentina tany Teboroba. I Félicité moa tamin'izany bevoka fa I Perpétue kosa nananjanaka kely mbola minono ka nandritra ny nitondrana azy tamin'izany toerana izany dia nofatorana rojo izy ary mitrotro ny zanany mbola minono dia napetraka tao amin'ny fonja tao Birsa. Tamin'izay fotoan'izay indrindra ny rain'ny Perpétue no niangavy azy mba handany fonan'Andriamanitra mba hitsinjovana ny hoaviny ity zaza ity. Tsy nanaiky nefa Perpétue fa nivavaka ihany no nataony betsaka. I Félicité indray moa tany amponja no niteraka ny zanany satria araka ny lalàna dia tsy maintsy andrasana ny fahaterahany zaza vao azo vonoana izy. Telo andro taorina nahaterahany zanak'i Félicité ary dia noelona homena ny biby masika izy ireo ka nentina teny amin'ny sehatra fanaovana izany. Teo fovoan'ireo vahoaka marobe nanompa azy ireo. Naranty teo izy ireo izay nofonosina tamin'ny arato ka nomena ho viraviraindreo biby. Araka ny filazandreo nahita tamin'izany fotoana izany voasoratra amin'ny akta mitantara ny namonoana azy ireo dia izao no zavatra niseho. Namiratra ny endrika izy ireo ary nitafy hatsarana. Tsy mba natahotra fa hahafaliana no nameno ny tavany. Hita ihany koa fa natahotra azy ireo ilay omby masika ka tsy sanamony azy akory. Any ka tsy maintsy olona no nanatanteraka n'ilay asa ratsy tsy tiany biby atao. 7 Mars 1700 moa io daty namonoana azy ireo io.
Fa ity koa ny tena mampiavaka azy
Tsy naharitra ela akory fa vetivety dia niparitaka ny fanajana an'ireo olomasina roa ireo I Perpétue sy Félicité zany ka ny atanorany ny maharem-pianakaviana azy ny herim-ponananany no tena anajan'ny olona azy sy ohatra fakatahaka no tarafi ny kristianina tamin'ny fiainana izy ireo. Mariana moa ny relika ny masimafy Perpétue moa dia nafindra tamin'ny Roma tamin'ny taona 1700. Avy eo nafindra ny archevêque tao Bourges tany an-trano fitokanana monina tao Sèvres tamin'ny taona 1700 tao amin'ny Saint Georges sur la Bré. Rehefa norobain'ny Mormon io trano io dia nafindra tany Vierzon tamin'ny 1600 ary nanomboka tamin'ny taona 1700 ka hatramin'izao dia eo amin'ny fiangonana Notre Dame de Vierzon no misy io relika io. Izy izany no olomasina mpiaro n'ity tanàna ity ary antsoina ihany koa izy hiaron'ireo andiana biby fiompy. Isataona ny alahady manakaiky ny 7 Mars dia misy ny fivainanana masina atao Vierzon izay karakarainy ny fraternité Sainte Perpétue.
Ary ny hafa mba ahoana?
Mety ho gaga angamba ianao hoe masindapolizy ary no resahana amin'ity fa fito ny volana marsa ity. Dia io ilay antsoina hoe Paul le Simple. Mpamboly tsopiainy Paul ary nanambady vehivavy tsara tarehy sy ratsy fitondratena izay izy. Nilaozany io vehivavy io teo amin'ny 50 taonany ka lasa izy nandeha nankany an-tany efitra namonjy an'i Antoine mba hifampizara ny fiainan'ny mpitokamonina. Nalain'ny Antoine fanahy izy mba ho kivy. Nandritra ny herinandro maromaro no nanaovan'ny Antoine an'izany no sedrainy tamin'ny famolahantena. Teo ihany koa ny vavaka farany ny aiky nefa Antoine fa tena manam-panatonga lafatra i Paul. Tena tsotra ary tsapa fa miasa ho amin'ny fahasoavana. Nijanona tany mandra-pahafatiny i Paul ary taorina fahatesany dia voaja holomasina sy voasoratra amin'ny martyrologie romaine ny datiny 7 marsa ny anarany Saint Paul le Simple.
Fantatro ve fa
ny hoe perpétu dia avy amin'nyteny latinina hoe perpétus midika hoe mandroso tsy manapahataperana. Ny toetra n'ireo mitondra anarana perpétu dia olona falava fa manatoetra fafo izay izy ohatra ny mpidongy tsotra ka tsy dia mankasitraka loatra ny laingalainga fa izy aloha dia mpandrivorevy ka maro ny zavatra kasainy atao. Ireo perpétu koa dia olona jejo fa izy raha mananjavatra dia azy rery ihany tsy nitambarana amin'iza na amin'iza. Matetika izy ireo dia tafita amin'ny tanjona iriny. Ny felicité indray dia avy amin'ny teny latinina hoe felicitas midika hoe vintana. Ny toetran'ireo felicité hoe dia mijery an-trano lafi tsara ny zavatra rehetra izy. Hainy ny mampitony manodidina no mitoetra tony sy sarikananany. Mavitrika izy avy an-trany dia mikatroka fa tsy mba miandro fotoana ela fary zareo dia tia sakafo tsara voatra sy mazotomana. Dia mirasoa andreo mitondra ny anarana hoe felicité sy perpétu zahay. Ny rarianay dia ny ananareo an'izany fandrosoana tsy manapahataperana sy ny fahavitrihana eo ampanatanterahana ny asa ankinina aminareo izany. Tsy adino ihany koa ny mirasoan'ireo Paul hanana ny fahatsorana toan'ity olomasina izay tsaroany ny fiangonana androany ity. Arabaina ihany koa ireo teraka ny fahafito ny volana marsa.
Irokitan'ny finoana.
Rakipianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.